Familiologia. Familiologia.
Triputa Tri Plus. Triputa Tri Plus.
Poklona, dolaze nam divni dani, ukrašene su nam ulice, verovatno i naši domovi, iako vam ove note koje pevaju kolibri liče na nekakva mala svetla koja titraju u noći ili možda i preko dana na neke zvezdice, to smo upravo hteli da vam i učinimo, jer je na današnji dan 1882. godine Thomas Edison izumeo električne sijalice na žici kao ukras za jelku. Ovo niste znali. Niste znali?
Ne.
Sigurno niste znali? Evo sad ni ti nisi znali. Tebi piše. U svakom slučaju, dobar dan, dobrodošli. Niste znali ni, a nisam ni ja, šta je tancovalnost. Niste znali da će i ove godine Krcko Orašćić da se otvori pred nama u petak. Niste znali, a možda i jeste, kako, šta uraditi sa detetom koje hoće da, šta na primjer?
Na primjer, ima mnogo aktivnosti.
Pa ne zna šta će pre.
Ne zna šta će pre.
Ali kako imate da mnogo aktivnosti, ja?
Da.
Na primjer, pevanje, igranje.
Pa idem u muzičku školu na pevanje, odskosovo pevanje, orkestar, idem u baletsku.
To smo već shvatili kad smo pomenuli. Čim se pomeni Krcko Orašić, odmah znamo o čemu se radi, jel tako?
Da.
Ne možemo ništa da vam delimo, jer su karte planule, jer je to nešto što je mnogo lepo, mnogo važno, ali da mi počnemo čitamo vesti, jel tako? Ti se beše zoveš Jovana.
Da.
Dobro je. Jovana, glasno, jasno, kreće.
Tri puta tri. Vesti.
E sad ponovi to što si već rekla.
Psst.
Ili slušamo porodične tajne.
Imate li možda tetku koja je zbrisala sa ljubavnikom i ostavila i zapostavila sopstvenu decu?
Ili je tamo neki vaš daleki rođak bolovao od ozbiljne depresije?
Ili je baš vaš brat bio hapšen zbog vožnje u alkoholisanom stanju? Možda je sestra provodila noći pritvorena zbog lepljivih prstiju, krađe?
Ima naravno različitih i mnogih primjera u vezi s porodičnim tajnama. Svaka porodica ih ima. Ono najčuvanije često se zakopa sve dublje i o tome se ne razgovara.
Može vam se učiniti da priča o nekom tamo dalekom rođaku, pijancu, neće uticati na vašu sadašnju porodicu. Ali isplivavanje tih tajni na površinu, čudom, slučajnošću ili nekom potragom za nekim dokumentom, moglo bi i tekako da vam zagorča život.
Pre svega stigmatizacijom. Mentalna bolest i danas je, na primjer, povod za tako nešto. Što god da su tajne, trebalo bi ih povremeno stavljati na dnevni red i pažljivo odvijati.
Prvi korak je očekivano najteži, ali on i korak od 7 milja. Posle će biti sve lakše.
Pogledavši joj jednom u oči, možda ćemo shvatiti da to čudovište od tajne koje nas gricka iz dubina porodične istorije licem u lice i nije baš toliko strašno.
Još jedan važan zaključak koji potpisuje autor Hall Matthew je i ovaj.
Ne zaboravite da zapamtite, ali i...
Zapamtite da vam je omogućeno i da zaboravite.
Te čudnovate tajne.
3x3 Asocijacije.
Sedeći sam u zatvorenim kolima, izvadi pismo, materino i ceduljicu od brata i pročita ih. Sve jedno te jedno, i mati, i brat, i svi nalaze za potrebno da se mešaju njegove intimne stvari.
Šta se to njih tiče?
To mešanje izaziva u njemu ljutnju, osjećanje koje se u njemu retko javljalo.
Zašto svaki smatra za svoju dužnost da se brine o meni? I zašto se svi vrzmaju oko mene? Kada bi ovo bila svetska ljubavna veza, oni bi me ostavili na miru. Ali osjećaj da je ovo nešto drugo. Da je meni ta žena draža od života. Kakva god bude bila naša sudbina, mi smo je stvorili i mi se ne žalimo na nju.
Govorio je sjedinjujući u rečima i sebe i Anu.
Da, hoće da nas nauče kako da živimo. Nemaju pojma o tome šta je sreća. Ne znaju da bez ove ljubavi za nas nema ni sreće ni nesreće. Nema života.
Mislio je Vronski. Ljutio se na sve zbog njihova mešanja, baš zato što je osjećao da su svi oni u pravu.
Tri puta tri.
Znam!
Znam da znate da je porodična tajna jedna od najčuvenijih porodičnih tajni, doduše iz literature, ova o Ani Karenjinoj, a ono što je nama bila porodična tajna u našoj porodičnoj priči, na kojoj smo jako ponosni, to se emituje sredom, je priča o jednoj čudesnoj ženi koja je silne muke u svome životu videla. To je priča o filozofkinji Ksenija Atanasijević, a nju je za nas kazivala Ljiljana Vuletić. O Ksenija Atanasijević je bila prva docentkinja na našem univerzitetu, ali joj je to koštalo mnogih neprospavanih noći, ipak izborila se za sebe.
Raznosioci spletke ne propuštaju neiskorišćenu ni jednu priliku. Znaju oni kako je plodonosno ubaciti opaku reč onde gde treba.
Njena veza sa oženjenim čovekom bila je predmet velikog interesovanja. Žuta štampa je o tome naveliko pisala. Njihova privatna pisma su bila objavljivana. I ona je bila zbog te veze izvrgnuta poruzi. Međutim, Ksenija Atanasijević nije odustala od te veze, kao što u ostalom nije ni dr. Milan Marković, i oni su stupili u brak, što znači da je ljubav pobedila.
Najavili smo na internet strani nešto mnogo važno i interesantno. Mislim da neka znanja o tome imaju i naše gošće. Ti imaš jedno takvo biće u kući koja ti je, ako ništa drugo, publika kad vežbaš, jel?
Imam tri.
Tri?
Da.
Belih mačaka 6. Nije 6, nego je 3. Kako 3. Izgleda Anisija? Kako izgledaju tvoje mačke?
Pa sve tri su kao prvo jako lepe.
Ona je sumnja.
Pa imam jednu malu, ona ima oko 8 mjeseci sada, tako da ona je nova u kući. I tako imam jednu veliku norvešku šumsku. I
norvešku šumsku?
Norvešku šumsku, kako da, one su jedna najvećih na svetu, domaćih.
Kako ona prede?
Pa ona prede isto kao i sa drugim
maci. Samo to glasno jako, da?
Da, ona je jako velika, ali i delo je kao tigar, ali mnogo je dobra. Ona je jedna od najmaznijih, najboljih mačaka.
Dobro.
I imamo njenu čerku, Odri, koja je dobila ime Podri Heben. Ja smo li dali ime. I one isto, mislim, sve tri su maze, s tim što ova najmanja je onako veselja.
Jel vežbaš ti kod kuće balet nekad? Vežbaš?
Skoro svaki dan, najmanje tri sata.
Jel te one gledaju kad vežbaš?
Pa gledaju me s tim što se mala plaši ponekada, kada krenem da se vrtim, uplaši se pa onda otrči. Ali ove druge dve su već navikle, jer su
A kako
starije.
Se zove to kad se vrtiš?
To su pirueti.
Ja. Čućemo, jer kako je beše tvoja reč?
Pirueti.
Ne, ti si spremila baš tu reč.
Aha, rekao sam fondi.
Kako to izgleda?
Pa fondi je vežba koju mi radimo i na štapu i na sredini. I ona služi za koordinaciju i sinhronizaciju pokreta nogu. I sama reč fondi znači topiti.
Uh-huh.
Tako da obe noge radi istovremeno.
Ima veze li sa nekim kolačima? Ima veze, ima, jel da?
Ima.
Imamo jedan pravi kolač za naše balerine, do duše one ga ne jedu, ali vratit ćemo se. Dakle, mačke nas posmatraju. Evo to. Anisija nam je živi dokaz za ovu vest koju ćemo čitati. Izvoli.
Da, znamo šta mislite dok gledate mačku. Pogledajte divne velike oči, kako su slatke, kako su neodoljive. E pa, prestanite barem na kratko. Kako bismo vas iznenadili idejom da ovi slatki stvorovi u stvari kontrolišu vaš um.
Evo kako se to dešava.
Prvo, mačke mogu da deluju kao da vas obožavaju, ali u stvari to nije tačno.
Viš kakvi su strašni. Istraživanje sa Univerziteta u Tokiju pokazuje da vaša mačka zapravo prepoznaje vaš glas. Većina mačaka na testu okrenula je glavu ili uši prema svom vlasniku. Obrati pažnju. Kada su ih dozivali, to su dva znaka da vas je mačka čula, ali samo 10% mačaka pomerilo je i rep. Pomeranje repa prema naučnicima znači da mačka reaguje. Dakle?
Mačke nas čuju, ali ih baš briga. A ljudi ko ljudi, što nas više ignorišu, to više želimo pažnju.
Drugo, mačke su osmislile savršeno predenje koje će vas naterati da ih nahranite.
Mačke različito prejedu u različitim situacijama. Jedna naučnica sa univerziteta u Sussexu istraživala je baš ovo prejedenje koje navodi vlasnike da nahrane svoje mace.
I zaključila da je to prejedenje ima dva magična sastojka. Jedno je
prejedenje niske frekvencije,
a drugo
visoke.
Upravo ta visoka frekvencija odvaja ovo prejedenje od drugih mačjih prejedenja i, pogodite šta?
Taj visoki ton zapravo je isti kao bebin plač.
Treće.
Vaša mačka vas je možda zarazila parazitom koji vas tera da menjate mišljenje i ponašanje.
Parazit se zove toksoplazma gondii, razmnožava se u digestivnom traktu mačke. Jedan češki parazitolog proučavao je, kako se zove ono, sve neke reči, tancovalac. A ovo je parazitolog, proučavao je efekat ovog parazita na ljude.
Došao je do ovakvih zaključaka. Naprimjer, vozači zaraženi ovim virusom imaju 2,6 puta više šanse da naprave saobraćenu nesreću.
Također on smatra da parazit utiče različito na žene i na muškarce.
Muškarci manje poštuju zakone i pravila, a žene postaju otvorenije i toplije.
To nije loše.
Da.
Kada je ovaj naučnik objavio svoju teoriju, počeo je da dobija mailove od muškaraca koji su ga pitali
da li je u redu da zaraze ovim parazitom svoje devojke.
Strašna sramota.
3x3 Asocijacije.
Asocijacije. Moja mačka je sova, sočka. Ima vrlo male uši, frizuru koja raste iz njih i velike buljave oči. Noću, kada svi spavaju, ona kreće u lov, po dnevnoj sobi. Moja mačka je zec, zekomac. Ponekad zaspi na leđima i podigne šape skroz gore kao da vežba aerobik i onda primetim. Te noge prosto nisu mačije. Te su noge zečije. Ili je zec, ili je ukrala zecu patofne. Moja mačka je lav. Lavomac. To dokazuje velika griva koju gaji oko vrata i koju tapira svakoga dana. Izgleda ponosno. Ja se toliko zbunim da počnem da ju persiram. Mislim da ona to i hoće.
3x3. Znam!
Znate da nam je znam vrlo često telefonsko uključenje. Dakle, i ovoga puta uključujemo... Pošto je Anis, ja sam tri mačke, ona će da nam prevodi. Izvoli. Šta je ova mačka mogla da nam kaže?
Ona se uglavnom gladna.
Jel da?
Da.
I šta treba da radimo da nečim... Čime hraniš ti svoju mačku?
Pa obično hranom u granulama ili ako su baš dobro, onda ima neka paštetica.
Dobro, mislimo da će ova mačka na kraju ipak biti zadovoljna. Em smo je uključili u program, em smo je nahranili. A ono što sledi je... nešto što je sigurno doprinulo mnogima, a pogotovo Nikoli Tesli, da dokaže neke zakone prirode.
Nikola Tesla rodился в семье православного священника в маленьком.
Nikola Tesla je rođen u Smiljanu u ulici 28. juna 1856. prema krštenici od oca Milutina, srpskog pravoslavnog sveštenika i majke Georgine u Vojnoj Krajini u Austrijskom carstvu. Mrazno januarsko veče, šestogodišnji Nikola Tesla igra se s crnom mačkom. Kada je dečak pomilovao mačku, ispod ruke pojavio se snop iskri. Tata, šta je to? Pitao je dečak. To je elektricitet, odgovorio je otac. Dakle, ako je priroda jedna velika mačka, ko onda nju miluje po leđima? To može biti jedino Bog, zaključio je dečak.
3x3. Vesti.
E pa nešto što nema nikakve veze sa baletom, jer ono, ali da ne pričamo dalje, izvoli.
Psiholog Jonathan Fader piše o navijačima i gojenju.
On navodi rezultate, dakle reči o navijačima, istraživanja francuskih stručnjaka koji su zaključili da navijači dobijaju kilograme kad njihov omiljeni klub gubi utakmice i da se kada pobeđuju prehrambene navike menjaju.
Jedu redovnije i to sve samu zdravu hranu.
Dakle, evo nas i u temi.
Uticaj fudbalske groznice na obim struka.
Jasan je taj uticaj.
Neko promaši penal, vi gricnete brzu hranu.
Neko promaši dva puta penal i bude izbačen iz prve postavke.
Vi gricnete dve brze hrane.
Lako je psiholozima da objašnjavaju pojave. Kad dođe stani pani pred ekranom ili na tribinama, mnoge zakletve u vezi sa hranom, tipa neću nikad više, tonu sporazum.
Ipak ti isti psiholozi ponekad nam daju i prave savete. Ako ste kod kuće, pre utakmice se naoružajte zdravom hranom i postavite sebi na dohvat ruke.
Naprimjer, seckanu šargarepu, celer, kriške limuna.
Shvatili ste da već izmišljamo, ali dobro nam ide.
Sve je dozvoljeno.
A ako ste na polju, pijte za svaki promašaj gutlej, dva vode ili, na primjer, pola flašice.
Ovo sad je komentar.
Verovatno su mislili da ćete od tolike vode baš trenutak kada vaš omiljeni igrač promaši penal, vi provesti u jednoj drugoj prostoriji.
Pa i to je nešto, to nećete gledati kako je promašio, dakle nećete promašaju gledati u lice. Ovo nisu rekli psiholozi, ovo smo mi sami izmislili, ali možda nije loše, ja? Može. Odeš u lice kod.
3x3 Asocijacije. Asocijacije.
Mlade novo sveto mesto,
mlade novo sveto mesto,
obijanja vrlo često,
obijanja vrlo često,
u njemu su svi ludaci,
u njemu su svi ludaci,
topit
dakle, ovo je insert iz novog filma Ivana Ilkića, Varvari.
Sada ti mu slomio nog, pa i mu ne.
Tri puta tri. Znam!
Za znam, ne, mislim, imamo pravog sagovornika, nismo ovoga puta neku mačku uključili, nego je naš sagovornik Miloš Baković Jadžić, sociolog. Miloš, zdravo, dobrodošao u našoj
emisiji. Zdravo, dobro dan.
Nadam se da te nismo nešto mnogo omeli, ali nam je tvoje mišljenje kao sociologa veoma važno. Priča o navijačima je dugačka, nekad nerazrešiva, ali verovatno za mlade ljude veoma važna. Možda je osnovno pitanje zbog čega toliki mladi ljudi, toliko vremena, života, pa i živote daju baš u te svrhe navijačke?
Pa to uglavnom jeste tačno, mada postoji jedna vrsta preterivanja u javnosti, kao da je to zaista najveća aktivnost mladih ljudi danas ovde, ako pričamo o Srbiji. Generalno mislim da oko toga ne bi trebalo praviti neku veliku frku i nekakvu moralnu paniku dizati. Mladima je potrebna neka vrsta identifikacije sa kolektivima raznih vrsta i jedna od najdostupnijih jeste ta sa nekakvom omladinskom kulturom, navijačkom i tako dalje. Problem jeste kada su tu neke stvari postavljene na način na koji jesu trenutno.
Pa evo imali smo, evo sad insert iz filma. Pa da, evo imam, čuli smo insert iz filma gde se lomi, poziva se na nasilje. Otkud to na tom mestu?
Da, pa okej, mladi su živi, možda bi tu stvar trebalo i posmatrati kao nekakav dokaz živosti i energije, što je možda na neki bizaran način i bolje od neke situacije potpune apatije, dakle tu postoji nekakva energija, sad stvar je u tome, odnosno problem u tome.
I ti nešto trčiš, ti hodeš, jeli, Miloše?
Da, evo, tu sam lagano se šetam, usporio sam, ali...
Vodavit ćeš se, čoveče.
Evo, sada sam već jedni. Nadam se da se ne čuje.
Ma nema veze, nego da ti ne bude teško da nam ispričaš. Dakle, da li sam dobro razumela? Što su stvari u društvu, kada je reč o mladim ljudima, komplikovanije, to su oni glasniji, jel? Može to da bude. Ako su stvari u vezi sa mladim ljudima komplikovane, a znamo šta sve to može da bude, nedostatak posla, znači oni su glasniji u nekim grupama.
Naravno.
To uzročno posredično.
Da, samo pitanje kako će se nekako nezadovoljstvo i želja za bilo kakvim delovanjem, kako će se kanalizati. Možda ovo nije najbolji način, ali
što
je vezan. Je vezan za razne kriminalne grupe, razne...
Dobro, bude i ubistvo.
Napredne političke ideje i tako dalje, ali ne treba zapadati u ovu zamku nekakve potpune kriminalizacije cele te priče i fenomena navijanja. On je umeo kroz istoriju da bude i progresivan, napredan i da bude vezan uz neke drugačije ideje i mogao bi opet da...
U svakom slučaju, mislim da bismo morali bolje da čitamo te poruke koje se šalju i sa utakmice i da se kao društvo malo zapitamo na kom mestu su nam mladi ljudi. Ali može to da nam bude zaključeno?
Pa, da, naravno. Samo što treba biti oprezan u vezi sa rešavanjem tih problema, jer to sada nekako naslučuje da ovde postoji želja da ovo se to rešilo na neki način na koji je rešilo, na primjer, u Britaniji pre 20-30 godina, za vreme Margaret Thatcher i tako dalje. Tu jeste nekakav huliganizam, da tako kažem, huliganizam skrajnut, ali smo dobili situaciju da je fudbal u potpunosti postao ili generalno sport jedna vrsta industrije kapitalističke i da ljudi koji odlaze na utakmice više nisu oni ljudi koji su srcem bili vezani za svoje.
Eto, mi uvozimo svašta iz inostranstva, gotovo rešenja za vaspitavanje dece.
Da, da, gore, da li ova situacija sada ili to da rešenje za ovaj problem bude da se pohapse gomila omladine, da stadioni komercijalizuju.
Pa šta ti misliš, šta je rešenje?
Pa rešenja se promene neke druge stvari u društvu, to je uvek prvo rešenje. Drugo rešenje se problematizuje sama sportska industrija, da se vidi ko tu izaziva probleme. Možda je veći problem način koji je sport generalno ustrojen, možda je veći problem management, ne mislim samo na lokalne kriminalice koji su pleteni u sport, nego na svetsku mafiju, kako se to isto popularno govori, oličanu UEFA, FIFA i tako dalje, i onda je malo kontroverzno i kontradiktorno zapravo kada oni nameću nekakva rešenja za probleme.
A tamo neki ljudi loše prođu kao vrh ledenog brega. Ništa bi loše, hvala ti. Očigledno da ovo nije tema za 3 ili 5 minuta koliko smo te uključili, ali možda nije loše. Pa ne znaš što, nije loše češće govoriti, pa
naravno,
mislim,
naravno.
Ako razgovaramo ne stavljamo glavu u pesak, nego jasno je glas. Aj srati u tim nekim svojim hodanjima nekad i do nas. Hvala ti puno. Bio ovo Miloš Baković Jađić, mladi sociolog. Ovo je Radio Beograd 1, program za decu i mlade. Rekao smo roditelji, da kažemo još ćemo, ti si došla da nam, došla si u ime edukativnog centra Finesa, Lidija Maričić, da nam kaže da će se nešto lepo dešavati sa vašim poslovnim partnerom Dečijim kulturnim centrom.
Jeste, Dečiji kulturni centar je naš domaćin i ovoga puta. Mislim, to je inače mesto gde se sastaju mladi, kreativni ljudi, ali i njihovi roditelji. A naš poklon za ovu novu godinu će biti jedna škola za roditelje. Dece uzrasta od 6 do 14 godina.
Će biti o navijačima, šta misliš?
Pa, ja verujem da ćemo provući i tu priču kroz agresiju i kroz neko nezadovoljstvo koje svako dete negde sa sobom i nosi,
da,
zbog problema u kući, ali i problema u školi.
Bolje da objasnimo nego da ih odmah odredimo, da su, što kažem, ili huligani ili su agresivci, ali verovatno treba malo objasniti.
Treba
još svakako. Ćemo o tome razgovarati, naravno već pomenutom Krcku Orašiću. Nego šta? Radio Beograd 1, emisija 3x3+.
Well, little lady, let me elucidate here. Everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at.
Tell me, everybody's picking up on that feline beat, 'cause everything else is obsolete. A square with a horn makes you wish you weren't born
every time he plays.
But with a square in the act, you can set music back
to the caveman days of jumbles.
I've heard some corny birds who tried to sing.
Still, a cat's the only cat who knows how to swing.
Who wants to dick along her dick and stuff like that?
When everybody wants to be a cat, a square with a horn makes you wish you weren't born every time he plays. Oh, a rinky tinky dinky with a square in the act, you can set music back to the caveman days.
Oh, a rinky tinky tinky.
Yes, everybody wants to be a cat, because a cat's the only cat who knows where it's at. When playing jazz, you always has a welcome mat. Everybody digs a swinging cat.
Prvi album Anđele Dinić. Moj svet. U izdanju PGP-a. U prodaji.
Saša je postavljao pitanje jedno za drugim. Delovao je pomalo zbunjeno. On koji je bio poznat po samopouzdanju, možda čak i nadmenosti, povio se sasvim da bi Lee pomogao da obuje baletsku patiku.
Ovo su sasvim nove. Imaju zalepljene zaštitne kožice. Naravno, nisu slomljene. Model je Lirika.
Koliko se dugo obuvaju baletske patike? I kako se uči da se hodu? Ne možeš po kući da hodeš u njim?
Da. Pa ne, ali ja kad sam bila mala, pošto moja mama se bavila baletom i ona imala neke svoje špic patike, ja još uvijek nisam krenula na balet i tako obuvala sam njene špic patike i hodala sam po kući, pokušavala sam u stvari da stojim na prstima, međutim, mnogo je teže nego što izgleda.
Koliko treba to, stvari, tehnika koja se savlada, jel?
Pa da, mi krećemo u drugom polugodištu prvog razreda osnovne baletske škole da radimo na špic patikama. U početku nije to ništa zahtevno, jeste teško, ali vremenom kako idemo u starije razrede sve teže i teže i dolazi do povreda, do žuljeva i svega.
Kad to kaže Mira Nenadović, onda morate da verujete. Znači, naše mlade balerine i mlada nastavnica Nina Čolanović je nastavnica, a Mina, Anisija i Jovana su učenice. Nina, hoćeš ti da igraš u Krcku?
Ja sam svoju karijeru igranja završila.
A kad se to desi? Kako da ti to odlučiš ili kako se dogodi da završiš karijeru?
Pa da, ne, kod mene se prosto su se tako sklopile kockice da sam se ja vratila u Srbiju posle školovanja u inostranstvu.
Gdje si
bila? U Monte Carlo sam bila na akademiji i sad je tamo Minina sestra Jana. To je fenomenalna jedna škola. I po povratku me zvala tadašnja direktorka baletske škole da održim jedan čas, čisto eto da eventualno prenesem neko znanje koje sam tamo stekla učenicima u našoj školi i njoj se dopalo kako ja to radim, pa mi je predložila.
Šta si im rekla na prvom času? Sećaš prvog svog časa?
Pa tog časa nisam u stvari ni bila svesna, jer tad još nisam ni bila nastavnik, nisam ni počela da radim, tako da taj čas mi je ostao nekako u nekom sećanju prijateljskom sa
nisi
tom decom.
Nisi došla u špic patikama, nisi.
A moj prvi čas, da, imala sam malo tremu, ipak sam bila dosta mlada i trebala sam da preuzmem to odeljenje od druge koleginice, pa eto, možda ni njima nije bilo baš drago što dobijaju novu nastavnicu, ali već posle jedno mesec dana smo se uskladili lepo i to je moja prva generacija koja je prošle godine maturirala.
I kako ti ocenjuješ tancovalnost? Toliko je ta reč zanimljiva.
Da, vama se jako dopalo to. Pa da, to je nešto što se pokaže pri recimo improvizacijama. Eto, ako pričamo o tom prijemnom ispitu za osnovnu baletsku školu, mi njih pustimo da nam odigraju nešto. Dakle, ko repetitor svira muziku, kakvu, eto, možda neku sporiju i oni nam odigraju šta oni, uglavnom će deca da igraju neke leptiriće, labudiće i tako nešto i onda prosto to iz deteta isijava.
A koliko je to dete obično, koliko godina ima?
To je četvrti i peti razred osnovne škole, dakle kada krećete u prvi razred baletske škole vi ste ili četvrti ili peti razred osnovne. Znači, ta tancovalnost je nešto što isijava iz deteta, to je neki osjećaj za pokret, osjećaj za muziku, uživanje u plesu.
Pa ti si, onda tako si da, i ti tancovalna, jel tako? I ti imaš osjećaj za tancovalnost.
Imam.
Osim što si PR menadžer u edukativnom centru Finese, ti takođe
da,
voliš
ja
balet.
Igram i to je dobra vez da sve one koji misle da baletom ne može i rekreativno da se bavi, evo ja se bavim rekreativno baletom i u tome stvarno uživam, tome ispunjam.
A zbog čega se baviš baletom?
Zato što volim muziku, volim pokret i prosto to je nešto što sam želela od malih nogu, ali sam se sticam okolnosti bavila drugim sportom. Balet je bio negde sekundarni. Kako sam starila, kako to zvuči, kako sam odrastala, tako su se moje negde preferencije menjale i želje. Tako da ja sam kasno krenula zapravo sa igrom, čini mi se, a to osjećam sada zato što me ograničava, na primjer, u nekim pokretima koje ne mogu da napravim, koje ove mlade balerine sa mnom u studiju znaju.
Šta je tebi bilo, Jovana? Čuli smo, Anisija ima i porodici, u porodici balerine ima i mačke koje gledaju i beže od nje, i Mina ima mamu balerinu, a otkud ti u baletu? Pa ja ti nemaš ni mačke, ni nikog od baletana i balerina u kući, jel?
Ne.
Ti si prva i jedina.
Da. Ja sam sa 4 godine pošla na ritmičku gimnastiku i u tom sportu mi se sviđao najviše taj umetnički deo, u stvari. I onda sam imala sam CD klasične muzike kod kuće i puštala sam i igrala. I moj tata me za 9. rođendan odveo u tu pripremnu nastavu koja je pre postojala.
Kad uvod je za ruku je odveo?
Ne,
jeste razgovarali pre toga? Razgovarate sa roditeljima inače o nekim važnim stvarima?
Razgovarali smo, da, on je video moju ljubav prema tome i pitao me da li bih želela da pođem na balet.
Koliko godina si imala?
9.
Dobro.
I ja sam naravno bila presrećna.
Jel si sedela ili si stajala? Kako pričaš tata? Sednete pa pričate jedno naspram drugog ili se ti ne dešeteš po kući, igraš se, a tata ti nešto viče, zato kako razgovaraš?
Pa sedimo, mirni razgovori, da. I onda me je odveo na taj prvi čas baleta i meni se to mnogo svidelo. I...
Nisi virila iza njega, nisi?
Nisam.
Nisi, jer si onako jasno stala. Dobro, da. On je tu.
Uvijek sam voljela tako u društvu da glumim, da igram, pevam i nisam imala nikad problem sa tim.
I onda si otišla i u školu Luja Deviče, jel?
Da, prvo sam išla na pripremnu nastavu 2 godine i onda sam išla na prijemni za osnovnu baletsku.
Koliko je važno da se roditelji bave decom, da imaju taj trenutak da mogu da sednu jedno do drugog, raspram drugog, iza jedno iza drugog, da budu zajedno svakako i da mogu da razgovaraju. O tome će biti reči o dečijem kulturnom.
Da, ne samo da je važno, nego je neophodno da se to radi svakodnevno. Bukvalno da roditelj bude tu 24/7 cele godine, da osjeća talente, da osjeća probleme u učenju, da radi zajedno na rešavanju problema. To je jako važno.
Koje su teme i ko ih kazuje onima koji se okupe u Dečijem kulturnom centru?
Trenutno u našoj školi za roditelje ćemo govoriti najviše i o rešavanju problema koje deca imaju u učenju, a to su najčešće problemi sa koncentracijom i u školi i u kući kada se rade domaći zadaci, i naravno govorit ćemo o otkrivanju talenata, ranom otkrivanju talenata u predškolskom i ranoškolskom obrazovanju. O tome će nam govoriti Višnja Helajzen, ona je osnivač centra Vaš putokaz, inače veliki stručnjak i jako dobar psiholog koji se baš time bavi.
A kako su vaše talente otkrili? Ili se dolazilo uopšte i bilo u pitanju da li će neko čije mama balerina ostati bez talenta? Jel to može da se desi? Jel ste vi talent nasledile? Šta mislite? Evo imamo Jovanu koja je krenula prva da bude balerina u porodici, jel? A kako je to kod vas otkriveno?
Pa talent nije uvek najbitniji. Možemo da imamo talent i ne moramo da imamo. Sve se u stvari stiče radom. Mnoge osobe mogu da imaju talent i mogu sve da imaju za balet, ali jednostavno ako ne rade, ako se ne trude, neće uspeti, neće postati balerine. I s druge strane, baš naprotiv, one osobe koje nemaju toliko talent, one se mnogo više trude i mnogo više se daju da bi uspela i da bi bila na tom nekom nivou na kom su druga deca koje imaju više predispozicija.
Jel se nekad porediš sa mamom? Jel ima mama snimljenih nekih svojih igara pa da ti gledaš kako je mama igrala? Jel imate ih poređenje?
Pa ne toliko sa mamom koliko sa sestrom.
A pa da, ti imaš
ona
sestru.
Pošto ona tamo Monte Carlo, onda redovno gledam ako ona odigra negde ili nešto. Ja sam fascinirana njom i nadam se iskreno da ću doći do tog nekog nivoa na kom je
ona. A šta ona to ima? Čime si ti fascinirana?
Pa ima sve što je po meni, naravno, mora da radi, mora
sestra,
da se trudi,
svakako. Prvo, moja sestra voli me najviše na svijetu.
ali ima talenat. I ali ona radom uspela da dođe do tog nekog nivoa. Ona kad je stigla tamo u Monte Carlo, ona jednostavno nije bila kao druga deca koje su imale sve, ali je tim radom i tom željom da uspe i da bude kao oni, uspela je i stvarno svaka joj čast.
Kako izgleda taj čuveni Monte Carlo sa stanovišta jedne balerine?
Pa, što se škole tiče, ona je odlična. Doduše, dosta se toga promenilo od kada sam ja bila tamo. Ono što je dobro u toj školi, to je što je apsolutno posvećena samo baletu.
To ima i dečaka ili su?
Naravno, da, da, da.
Ima kod vas u školi?
Ima i kod nas dečaka, da.
Ja, mislim,
pogotovo u osnovnoj školi, da, da. Imali smo više dečaka u srednjoj školi, međutim i oni su otišli na dalje školovanje u inostranstvo. Dakle, ta škola je potpuno posvećena baletu i potpuno posvećena igri. Dakle, svim vrstama i savremenoj igri i klasičnom baletu i karakternim igrama. Znači, oni su prosto ceo dan posvećeni tome da rade na tome da budu što bolji kad budu izvodili te predstave i tako dalje. A kod nas je, mi imamo i stručne predmete i gimnazijske predmete. Odnosno, kada su đaci u osnovnoj školi, oni idu i u osnovnu školu regularnu i u osnovnu školu baletsku. Dakle, dosta su opterećeni predmetima tim opšteobrazovnim, znači u gimnaziji kada su.
I evo još jednog malog dela iz jedne male priče o balerinama. Znači, ponekad to može da bude i samo mašta ili i nekakva vera u sebe. O tome ćemo u nastavku.
Požurite, donesite i drugu patiku. Zakasniću na probu.
Toliko joj se skupio glas. I bolje je, jer to je, a vi to sigurno već znate, Lija zamislila. Ma ne ide ona na probe. Ide kući da na vrhovima prsti u baletskim patikama lirika igra po notama nacrtenim na papirićima po celoj kući neku svoju piruetu ispred ogledala.
Dakle, nekad nam je samopouzdanje malo zaškripi, malo zarđa, nekad nam je u prvom planu. Koja mi je od vas pričala da i ne treba biti baš toliko samouvereni? Si ti to govorila?
Ja, yes. Da.
A nisi, ja kaži, pa, sad i slušalcima.
Pa ne, jako je bitno biti samouveren, to moramo. Mislim, mi moramo da damo sve od sebe, da verujemo da mi to možemo sve da uradimo i da ćemo uspeti. Ali nikad ne smemo sebi da damo nekako oduška po tom pitanju, da ne smemo da budemo previše samouvereni, jer onda nećemo uvidjeti koje su naše greške i prosto nećemo napredovati u toj meri kao što neko ko je svestan svojih grešaka i ko potrudi se sve vreme da to ispravi.
Ako imaš 12-13 godine, kako možeš da budeš svestan svojih
greška? Ja, može. Oni jako rano bude svesti o svom telu i o svojim sposobnostima, tako da mogu, da.
Tako da to mislim da je ključno, znači morati...
Ti to o tome neko govorio, jeste o tome učili, jesi sa kim u razgovoru se došla do tog saznanja?
Pa iskreno, mislim, mnogo razgovaram sa mojom mamom o baletu generalno, ali mislim, to sam negdje ja sama zaključila, ona je meni dala neke smernice i ja sam posle shvatila...
Šta ti je rekla kad si počela da igraš, se sećaš?
Pa rekla mi je da će to biti teško, da ne mogu da očekujem da će to biti uopšte lako...
Jel ti mama češlja?
Da,
a ti mama pravi tu baletsku punđu?
Ne, sama.
Da, baš si prava balerina s punđom, jel? Jel vam to deo pojavnosti na sceni, ta punđa?
Pa mi moramo da imamo punđu zašto je to kao naša tradicija. Mi moramo da imamo skupljeno kosu zašto jako smete kada imamo opušteno kosu i radimo klasičan balet. Zbog pirueta i generalno ometa to.
Da bi, izvini, prekinula se ti. Šta je mama rekla?
Pa ona je meni rekla malo da sve to moram da budem spremna, da to nikako nije lako i da naravno da moram prvo da budem jako strpljiva, jer ništa ne može da se desi istovremeno, da moram da sačekam da, i da napredak neće biti iz dana u dan i da ne treba da čekujem da ću sledećeg dana već moći nešto tri put bolje nego što sam juče mogla da uradim. I prvo u početku naravno ja sam mislila, ma dobro, to ona meni kaže, još sam mala, nisam bila sigurna. I onda posle kako sam sve više igrala balet, onda sam shvatila da je jako bitno biti strpljiv, jer bez strpljenja se ne može, bukvalno. ne može ništa da se uradi bez strpljenja i mora užasno, užasno moramo mnogo da radimo na sebi i da budemo zadovoljni time što smo sada. Naravno, ne treba budemo ni prezadovoljni, opet to kažem, ali moramo da budemo zadovoljni time što smo postigli, jer onda ćemo svaki put, ako ne budemo zadovoljni, onda neće biti napretka, nećemo želiti da radimo.
Ovo će vam biti konkurencija, bogami, u vašoj školi roditeljstva. Ovo su tako fine misli koje su baš kao da su nastali u nekoj maloj školi.
Da, evo sad ja slušam i prosto sam oduševljena kako, kako tako mudre misli iz malog deteta, mladog deteta.
Ali očigledno da je proživela ona to.
Da,
prelepo, da je taj balet izgleda kao nešto lepo, nežno, 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 da, da čovjek poleti, u stvari je teško kopanje, jel? Kad je tebi bilo najteže?
Pa najteže je bilo kada smo počeli da radimo teže vežbe na baletu i onda je...
Koja je tvoja reč za danas?
Grand Batman Tandijete.
O, to je malo više reči, to znači...
Pa skraćeno nazivamo Grand Batman, ali ove dve reči koje su izostavljene su veoma bitne, zato što to znači veliki izbačaj i zategnute noge. I to se obično radi na kraju štapa i to je vežba koja nam pomaže za povećanje raspona nogu, koji je veoma bitan u baletu.
I kad je tebi bilo najteže? Ili bilo trenutka kad si misla ćeš odustati?
Pa bilo je nekih trenutaka kada, kada mislim da ne mogu više, kada me umor savladava i kada nervoza, kada me obuzme nervoza i postanem nestrpljiva, ovo što kaže Anisija, strpljenje je mnogo bitno, i postanem nestrpljiva i sve brzo, brzo, i ponekad se čak i ljutim na sebe kada neki korak ne uspijem da uradim, ali onda samo izbrojem do 10 i...
Mislim, reče da sve ide iz glave, jel? Da, je to, ko je to? Da, da, da. Kako ih tome? Šta, vi, šta ti njima predaješ?
Koji... Klasičan balet, aha, baš. Da. Pa evo, baš ovaj, Jovana je rekla nešto što je vrlo karakteristično za nju. Ona ima to da se unervozi kada ne može da uspe da uradi neki korak.
Ti baš dobro i, poznaješ, jel?
Da, da. I, pa ja im 2 godine predajem. Ovo je druga godina. I ono što je jako važno je da, da se smiri u tom trenutku. Znači mora da stane i da prestane i da udahne duboko i da isprazni glavu.
Stavi ruku na grudi i kaže jeste. Srce tu, smiri se srce tu.
Miruj srce. Ovaj, da se smiri i da udahne duboko, jer prosto mora da bude um smiren i telo smireno da bi moglo da se savlada to nešto što im u tom trenutku ne ide.
Da. A kako izgleda krtsko? Znači, kajde da kažemo, možda, bilo bi lepo kad bi neki zvučnici bili ispred Narodnog pozorišta i barem puštali muziku, ja mislim da bi to neko i zaplesao.
Da,
to treba,
sigurno.
To treba Narodnom pozorištu.
U Madlenijanu će biti,
pa nema veze, može, Zemun. Da. Možemo da predložimo tamo nekome u Madlenijanu da izbace zvučnike. Ja sam sigurna da bi tamo neki raznih generacija igrali. Da. Evo, Lidija bi sigurno igrala, jer zna da igra.
Pa ono što je karakteristično za ovaj predstavu koju mi svake godine izvodimo, to je Krtsko Oraščić, jeste da učestvuju svi učenici, sva tri odseka i osnovne i srednje baletske škole. Dakle, to je mnogo dece i mnogo nastavnika koji su uključeni
i mnogo
u to.
Roditelja.
I mnogo roditelja, da. Ove, i mislim da je to nešto što nijedna druga srednja škola ne može da, da se pohvali da ima. Dakle, mi imamo ozbiljnu, profesionalnu predstavu, baletsku predstavu, gde učestvuju svi naši učenici.
I tu dolaze roditelji kao podrška. Roditelji su nam najčešći, ali i najvažnija podrška. Tako li
je? Tako je. Baš, baš zbog toga i hoćemo da radimo sa njima, jer prva škola za roditelje je održana baš pred 1. septembar, krajem avgusta.
U vreme kad joj je vreme.
Kad joj je vreme, kada su roditelji pod stresom i oni nesvesno prenose, opet na nesvesni nivo deteta prenose taj stres. I upravo o tome hoćemo da govorimo i sada, zato što je kraj polugodišta. I opet zaključuju se ocene, opet se javlja stres i pritisak na dete.
Kad je škola, jel mora neko da se prijavi, kako se to
da, odnaje? Da, prijavljuju se roditelji putem maila škola@finesa.edu.rs i škola će se održati u četvrtak 25. decembra u Dečijem kulturnom centru u Takovskoj ulici od 18 do 21.
Jel, zna, jel imate već očekivanja ko će doći, koliko će se ljudi javiti? Velika su.
Imamo, prijavljuju se roditelji, također se prijavljuju roditelji koji su bili na prvoj školi, koji hoće da obnove,
to
obnove znanje. Da. I nažalost bili smo ograničeni na 100 mesta u prvoj školi i prijavilo se mnogo, mnogo
više, tako da žao
mi samo kazuje da je roditeljima jako važna podrška, eto znate, valjda da je roditeljima tako važno da ih neko podržava, to nekad možete i vi da uradite, jel tako? Hvala vam puno, puno uspeha i školi i krcku, krcku da se to. Dođite nam ponovo, ne možemo da vas pozovemo na samo izvođenje ovog divnog baleta, ali zamislite, pustite danas uređaj i takvi da može da se sve sluša. Dakle, Ružica Ćirić, Sinša Damjanović, Branislav Jerković, Aleksandra Urošević, Vesna Ćorović-Butrić i Jaca Celtic, verovatno nas sluša i maše, vas pozdravljaju Nilazi, Božidar Mandić i Priče iz šume.
Razgovori u šumi. Božidar Mandić.
Zdravo.
Kako se zovete vas dvojica?
Ja sam Marko i Uroš.
A ti?
Uroš.
A kao je on?
Marko.
A ne mogu da vas bunim, šta radite ovde?
Idemo, mi smo ovde sa rodinke, idemo u školu. Arsen je ovde.
Čekali, idete iz škole ili u školu?
Iz škole.
Iz škole. A šta je teže ići, u školu ili iz škole?
Iz škole.
Zbog čega?
Pa uzbrdo.
A uzbrdo. A se radujete evo kad završite školu?
Da.
Zbog čega?
Pa idemo kući, odmaramo se.
Koji si razred?
Šesti.
Ko ti je profesor, ili imaš?
Pa ima ih dosta.
I su dobri oni?
Da.
Jel imate karate da učite kod vas?
Imamo, imamo.
Jel ti učiš?
Ne.
Ne. A kako živiš ovde na rudniku?
Pa super.
Super, šta radite?
Ništa.
Evo, jel spremate drva sad za zimu?
Aha.
Kako spremate?
Super, za lepo ide.
Kako se spremaju drva za zimu?
Pa poručimo i stignu.
Aha. Jel ima testara neka ili?
Ima, ima.
I šta još možda? Šta ima od alata?
Pa imamo testeru, imamo traktor i to je to.
Pa čekaj, sekira?
Pa da,
sekira? Ja. Šta se radi sa sekirom?
Pa cepaju se drva.
Jel ti cepaš?
Aha.
I kako to izgleda?
Super.
Super. A čekaj, kad cepaš drva, jel ojačaš malo?
Aha.
Šta ojačaš?
Pa mišić.
Mišić, a da li malo posle, šta bolje misliš?
Da.
I tako, stvarno. Jel voliš da ideš u školu i...
Da.
Šta učite? Šta, na primjer, šta ste radili ovih dana i tako?
Pa svašta. Imali smo i kontrolne zadatke i sve.
Jel teško biti đak?
Da.
Šta je teže biti, učitelj ili đak?
Đak.
Zbog čega? Ajde,
pa ne, meni je to teže.
Reci, idete ovde u okolna brda? I...
Da.
Šta radite na brdima?
Pa igramo se tu, šetamo se tako.
Šetate po brdima?
Da.
Pa čekaj, opasno u brdu?
Nije.
Jel ima šuma tu?
Ne.
A nema šuma, kako nema? Ima, valjda?
Ima.
Ima. A jel ima potoka ili...
Ima.
Jel imate izvor, a to me zanima?
Ima.
Čemu služe izvori?
Da
pijete vodu. A je li čista voda?
Aha.
Evo druga rifro. Zdravo, deco. Aha. Pijete vodu. A jel imate ovde neke stene, recimo ostrvica?
Aha.
Jesi bio nekad?
Jes.
Šta je to ono? Šta je ona?
Pa ugašeni vulkan.
Vulkan? Pa može sad da proradi ili tako?
Ne.
Ne može. Jesi se penio gore?
Jesam.
I šta? Kako to izgleda?
Pa super.
Ajde opiši. To je jako...
Jedno sam se samo peo kad sam bio mali, pa se ne sjećam baš.
Aha, ali teško je, jel da?
Aha.
Ali kad čovjek učini napor, da li se dobro osjeća?
Da, da.
I ovaj, znači ovde je ipak planina.
Da.
Jel vas ima puno ovde? Koliko ima ljudi?
Pa oko 1000.
1000. Koliko ima dece? 2000. Nije.
Pa oko 100.
100. Da. I kako jeste vi zadovoljni ovde?
Da, da, da.
Zbog čega? Šta imate? Jel imate čist vazduh?
Imamo sve ovde imamo.
Šta imate?
Super.
Sve? Aj nabroj mi, recimo.
Imamo čist vazduh, imamo vodu i to.
Jel imate puno vremena?
Imam.
Jel imaš kompjuter?
Ima.
Pa jel ti nekad dosadi kompjuter?
Da.
Kako?
Pa ne, pa mi igram igrice i prosto mi dosadi.
Ali jel poželiš posle da ideš recimo na livadu ili...
Da.
I šta radiš na livadi?
Pa igram se.
Jesu jake ovde zime?
Da, ja.
Na rudniku?
Jesu.
Kako su jake? Snažne ili... ili padavina ima?
Ima i padavina.
Šta pada?
Sneg.
Sneg. A kako dođe sneg? Jel vi naručite sneg?
Ne, sam pada.
Jel on zna tačno kad će doći sneg?
Da.
Kad će doći? Ajde, od prilike da mi...
Pa, skuži se sad kako je ovo vreme, brzo će.
Možda kraj godine već,
da.
A možda i pre. Jel voliš kad padne sneg?
Da.
Zbog čega?
Pa, ne znam, rado sam se osjećam.
Aha, čekaj, snijeg je crven ili kakav je?
Beo.
Beo, još je beo. A se posle isprlja?
A, da.
I šta sad radiš, ili imaš malo da cepaš drva? Ili...
A, da, da.
I koliko ćeš nacepati?
A, pa ne znam.
Jel imaš kuću ili stan? Šta
stan. Radi?
Stan. I šta ložite?
A, drva, drva.
Drva, jel ona gore? Jel...
Da.
Jel pucketaju?
Da.
I šta, šta se dešava, o, šta ide iz drva?
Pa, varnice si.
Varnice, jel ide plamen?
Da.
Jel hladan plamen, kakav
je? Vruć.
Vruće, si se nekad opekao?
A, jesam.
Je li to lepo ili nije?
Aha.
Jeste. Lepo, lepo, lepo. Zbog čega je lepo?
Ne znam.
Zato što si ja?
Da.
Zdravo i da se ne opečeš. Zdravo.
Doviđenja.